Net voordat ek begin het, het ons 'n lied gesing wat sê God will make a way when there is no other way and or when we can't see the way. En ek gaan as 'n soort geloofsbelydenis ook nou 'n lied laat speel wat Michael W. Smith geskryf het en aanvanklik gesing het, en twee ander tipiese gospelsangers gaan dit sing, maar dit gaan vir my eintlik daaroor dat die woorde wat hulle herhaal oor wie God is, dat julle dit eintlik in julle gedagtes ook saam moet sing. Nee, so jy sit en luister, maar in hierdie lied, en ek gaan hom net so op stadium sny, so halfpad, dan denk ek het ons die thema van hierdie lied mooi gehoor. En dit is 'n soort geloofsbelydenis tegelijkertyd ook 'n gebed, waaraan op 'n prachtige manier eintlik gesê word, dat God die ene is wat vir ons die pad maak. Hy is 'n wonderwerker, 'n promise keeper, hy hou sy beloftes, hy is die lig in die donker. Ongelooflike mooi belydenis wat in hierdie lied na vore kom. So kom ons luister daarna. Ek kan maar net so sit. ons bid saam. Dit is wie U is, die lewende God in ons midde, die een wat elke hart kan aanraak, wat ons kan heel en gezond maak, wat lewens kan omkeer. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Amen. Ons tekst is Jesaja 43, Jesaja 43 vers 14 tot 21. So laas Sondag het ek ook gepreek uit Jesaja 55 en tweede Jesaja is dus die gedeelte waaruit ek lees. Ek sal nou so 'n opmerkingie daaroor maak ook. Jesaja is eintlik drie boeke in drie verskillende tye geskryf. Jesaja 1 tot 39 voor die ballingskap van 580 voor Christus, voordat Israel weggevoer is na die ballingskap toe. So dit het baie gewerk met die feit dat hulle hoop en hulle vertrouwen op verkeerde goed eindig geplaas het, dat daar onreg was in Sumer. En dan die tyd van ballingskap, wat die tydperk was van 50 plus jare. 50 jaar, dit is in die tyd tenminste 'n hele geslag se tyd. Lewensverwagting was die tyd baie korter. So 50 jaar, 580 tot 530 voor Christus, die tyd van die ballingskap of gevangenskap. En dis die tyd waarin die tweede Jesaja geskryf is. En dan die derde Jesaja van Jesaja 56 tot 66 is dan geskryf in die tyd waarin Israel teruggekeer het na die ballingskap en in Jerusalem is. Jesaja 43 van vers 14 af. So sê die Here, julle verlosser, die Heilige van Israel, om julle ontwil stuur ek iemand teen Babel en laat ek al sy inwoners, die Galdeërs, vlug met dieselfde skepe waarop hulle vroeër beroem het. Ek is die Here, julle heilige God, skepper van Israel, julle koning. Dis 'n belydenis wat ek hoop ons ook eintlik sal kan sê na vandag. Here, U is Here, beteken U is in beheer, U is die koning, U is heilige God, U is die skepper en U is koning. So sê die Here, hy wat 'n pad gemaak het deur die see, 'n deurgang deur die magtige waters. Dit verwys dus na die uittog uit Egipte uit. Hy wat 'n pad gemaak het deur die see, 'n deurgang deur die magtige waters. Hy wat strydwaens en perde laat optrek het, 'n leer op volle sterkte na sy ondergang toe. Hulle kon nie weer opstaan nie. Dit was klaar met hulle, soos 'n lampet wat uitgedoof is. Vers 18 en 19 wat ons tekst, kerntekst gedeelte is. Maar moenie net aan die vroeëre dinge dink en by die verlede stilstaan nie. Kyk, ek gaan iets nuuts doen. Ek staan op die punt om, dit staan op die punt om te gebeur. Julle kan dit al sien kom. Ek maak in die woestyn 'n pad. Ek laat 'n droë wêreld in 'n droë wêreld riviere ontspring. Die wilde diere sal my vereer. Die jakkalse en die volstruise. Hy praat seker van die Karoo. Jakkalse en die volstruise. Hulle sal hom vereer nogal. Omdat ek water gee in die woestyn, riviere in die droë wêreld. En my volk, my uitverkore volk se dors, om my volk, my uitverkore volk se dors te les. Dit is die volk wat ek vir my geskep het, en wat my lof sal verkondig. Tot sover. So stilstaan of vernuwe. Stilstaan of vernuwe. Hierdie is 'n brug in Honduras. Baie mooi brug. Daar's baie mooi foto's van hierdie brug ook. Wat geneem is en die brug loop dan oor die Kolitega rivier. En hy het eintlik baie goed sy werk gedoen. Die Japaneese het hom gebou, hulle was baie trots op daai brug, want daar kom toe 'n sikloon. En die sikloon het letterlik alles weggevee, soos wat ons nou met Idai in Mosambiek terloops, dis 'n groot ding hierdie ding van Mosambiek en ander areas, en ek wil eintlik graag ietsie daaroor ook sê, miskien kan jy sommer gou sê, ons het jare lank toe ons in Rodekrans was, het ons na Beira toe gegaan vir sendingwerk, sending uitreike. En ons het iemand saamgevat wat in Angola, Angolees, wat eintlik foto's geneem het, 'n fotograaf was. En hy het 'n wonderlike gawe gehad van musiek, en hy het hierdie liedjies gesing, en die kinders in Beira was mal oor hom. En so het hy eintlik 'n roeping ontwikkel om voltydsbediening toe te gaan, en toe hy teologies gaan kwalifiseer, en hy is nou noord van Beira, in 'n gemeente. En hy het in die tyd het hy vir my allerhande boodskapies gestuur oor die ontsettende verwoesting wat aangerig is. Hy en sy gesin se lewe is gespaar. En Henry het laasweek vir my gesê, want iemand anderster het 'n foto op die afkondiginge gesit oor Mosambiek. En hy het gedink as ek, en toe sien ons na die tyd maar van die gebedsbedienings kant af, toe sê hy, praat die Here nie met ons op een of ander manier na Mosambiek ook om te sien nie. Daar is maniere waarop ons dit daar kan doen, so as u dan wil aandag gee, is u welkom, miskien op een of ander manier by te dra tot die ontsettende verwoesting wat daar aangerig is en vir daai spesifieke gemeente waarna hy is. Terug na Honduras toe, in die Koliketa-Teka rivier. En so die Japanees het hierdie brug gebou. En toe na die vloed, toe het die rivier heeltemal verskuif, en die dorpie, alles het eintlik verander, die hele landbougebied, en daar staan die brug nou, op droë grond. En hy het baie lank daar gestaan, so. Moet die waarheid sê, is waarskynlik een van die meest gefotografeerde brûe wat daar is. Want die Japaneese was wel trots daarop dat hulle brug die ontsettende orkaan oorleef het, maar het eintlik nou geen funksie meer gehad nie. Dinge het so verander as gevolg van hierdie orkaan wat gekom het, dat hulle uiteindelik daar gesit met 'n engse probleem, as geen manier waarop hierdie brug verskuif kon word nie. En op 'n manier is dit nie wat in ons lewe dalk gebeur, en dit is dat verandering gebeur. Verandering, sê het ouens gesê, is eintlik so groot in die tyd waarin ons lewe, dat dit ons praat van paradigma skuiwe. Dit beteken 'n hele konsep van hoe mense gedink het die lewe is, sosiaal, godsdienstig, polities, totaal verander. Ons is deur 'n orkaan van verandering. Almal van ons wat hier sit, dis nie die NG Kerk wat deur 'n orkaan gaan nie. Dis 'n hele gemeenskap wat deur 'n orkaan van verandering gaan. Ons word getref. En die vraag is, waar staan ons brug? Het ons brug nog 'n funksie daarna, of het ons nie meer eintlik 'n funksie nie? En daarom die aanhaling van generaal Erik. If you don't like change, you're going to like irrelevance even less. Dis of verander, of dit is om irrelevant te wees. En baie mense sê vir ons, ja, maar jy is gelowige, of geloof is irrelevant nou, of die kerk is irrelevant. Nee, ons begin daai stemme hoor. So die vraag is dus eintlik, hoe reageer ons op verandering? Ek het 'n prentjie hier en ek het nie tyd om dit te verduidelik nie. Want daar's tydsgeesverandering, daar's kommunikasieverandering. Die tydsgeesverandering van 'n premoderne tyd, antiek tot 500 na Christus, waar goed is eintlik die bevraagteken was so ernstig en wetenskaplik bedink is nie. Na die middeleeue wat eintlik die donker tyd is waar die kerk eintlik alles beheer het, en dan na die moderne tyd toe die boekdrukkuns ontwikkel is en die wetenskap en die verligting eintlik gekom het, is die moderne tyd, 1500 tot eintlik vandag, alles rondom die denke. En nou die postmoderne tyd, die tyd wat ons sê, ja, maar nou maak het nie eintlik meer saak wat jy dink of weet en so aan nie, dit is wat jy ervaar en beleef, die ontsettende kritiese denke oor strukture en so meer. Ons leef in die postmoderne, dit wat jy ervaar en beleef, dis belangriker in jou eie keuse, jou individualisme is baie belangriker as wat strukture en goeders vir jou sê. So dis iets van daai soort veranderinge wat is. En dan in die kommunikasiewêreld, die orale, die mondelingse wêreld waaraan mense gelewe het, met stories en goeders gelewe. En toe kom die boekdrukkuns en toe is die geskrewe tyd, alles wat geskryf word. En toe die uitsaai wese van die 1950s en nou die digitale era. Kommunikasie het dramaties verander. Dramaties, dit weet ons allemaal. Van dat internet en die selfoontjie in jou hand begin kom het, waar is die ou baksteen selfoone wat ons gehad het, jy weet, nog in die 90er jare. En nou wat jy alles kan doen met hierdie ongelooflike instrument. So, ons is in 'n tyd van ontzaglike verandering. Ons is daar. Kan daaraan eintlik nie veel doen. Die vraag is eintlik, hoe reageer ons op verandering? Hoe reageer ons daarop? Persoonlik, as 'n geloofsgemeenskap, as 'n volk en so meer ook. Verandering vind plaas in elke opsig van ons lewe. Ons liggame verander. Jou selle vernuwe elke dag. Party veroudering gaan dood. En dan is daar weer vernuwing elke dag. Elke môre is eintlik nuwe selle in jou liggaam. Elke dag 'n nuwe mens tot 'n sekere mate, maar emosioneel, kultureel, sosiale lewe, ons lewe is deel van 'n geweldige paradigma skuif van verandering. En die vraag wat elkeen van ons moet vra is hoe reageer ons daarop? In Deutero Jesaja se tyd, in die tweede Jesaja, kan jy nou dink aan wat se soort verandering die volk Israel eintlik ook beleef het, nê? Toe 580 kom en Jerusalem plat gemaak word en die tempel waar God was weggevee word en die rykste en die grootste ouens, die beste ouens van die hele gemeenskap weggevoer word Babel toe. Toe breek daar 50 jaar aan van totale ontwrigting. Ontnugtering, teleurstelling, geloofstwyfel, ontsaglike, absolute ontworteling wat plaasgevind het. Ek dink ons voel partykeer so. So ontwortel en ontwrig. Ons weet wrig die nie meer hoe nie, nie waar nie. En dis in daai tyd, in die einde van die ballingskap, waar Jesaja 2 dan kom om te sê, hey, God is hier. En kyk hoe jy gaan reageer op hierdie verandering. En dan, die eerste ding is om eintlik te sê, maar om in die verlede stil te staan, gaan nou nie eintlik vir jou heeltemal help nie. Maar moenie net aan die vroeëre dinge dink en by die verlede stil staan nie, sê hy. Forget the former things. Do not dwell on the past. Forget about what's happened. Don't keep going over old history. Sê hy eintlik hierso. Maar wat bedoel hy eintlik? Hy bedoel, ek dink twee kante daarmee. Die een is, kyk, moenie vasgevang wees in die tronk van jou eie gevoelens van teleurstelling en ontnugtering en twyfel nie. Want as jy terugkyk en jy dink aan alles wat gebeur het en jy is absoluut moedeloos en in sak en as, dan kan jy daar in daai verlede van alles wat sleg is, vasgevang wees. En nie die heeltyd top en wonder en twyfel en swaarke en in selfbejammering ingaan nie. Want as jy dit doen, en bly jy op daai manier, nie soos Mandela gesê het, as ek uit die tronk uit gaan, en ek wil nie, kan nie mense vergewe nie, dan bly ek eintlik nog in die tronk van onvergewensgesindheid. Nee? En dis in daai sin wat die teks eintlik ook staan. Kyk, as jy vasgevang is in die onderdrukking wat hulle beleef het, in die slawearbeid wat hulle beleef het, in die ander kultuur en gode waaraan hulle onderworpe was, as hulle daar binne vasgevang bly en net terugkyk daarna toe, dan is hulle in die verlede vas. Maar die tweede moontlikheid is 'n interessante ander moontlikheid waarna die teks eintlik verwys. Want die teks verwys na God se optrede in die verlede. God se optrede in die verlede. God, hy gebruik twee groot tradisies wat in die Ou Testament baie sterk is. Die een is die skepping tradisie. God het alles gemaak, Genesis 1 en 2 ensovoorts, Psalm 104, Psalm 8. God het alles gemaak. God is die skepper God. En die tweede tradisie is die uittog tradisie. Ja, die rivier oopgeloof en julle deurgegaan en die ander volkrisse se pere en alles het hierin ondergegaan. Dis waarna hy verwys, die uittog. Wat sê hy? Hy sê, kyk, as julle godsdiens, julle vertroue in God, net in die verlede bly, net 'n historiese ding is, ja, dit was altyd so. Ons het hierdie storie. Maar daar's nie 'n hede daaraan, 'n vandag belewenis van God nie. Dan sê hy, is julle eintlik ook vasgevang in die verlede. Iemand het dit so gesê, tradition is the living faith of the dead. Traditionalism is the dead faith of the living. Traditionalisme is 'n dooie geloof. Van die wat voorheen geleef het. Maar as jy in die tradisie vasthou, maar op 'n manier dat dit 'n lewende geloof is, a living faith, dan glo jy wel in wat mense in die verlede gesê het, maar jy glo dit vir vandag. Ek hoop jy saam met my in daai woordspeling wat hier plaasvind. Wat sê dit vir ons? Eddie Gibbs het 'n boek geskryf, 'n ongelooflike boek, Church Next. En in die boek skryf hy oor hy en iemand anders in Amerika. Eddie Gibbs is 'n Engelsman en Amerikaner skryf dit. En hulle skryf oor die totale verandering van die kerk. En hulle skryf oor hoe dat in Europa daar minder as 10% mense nog kerk toe gaan en hoe die getalle eenvoudig verminder en verminder en verminder. En in Amerika word veral die gereformeerde kerke op dieselfde manier getref as ons en hoe al minder en minder mense eintlik kerk toe gaan. En dan sê hy, kyk, as ons net hierdie verhale uit die verlede het, van hoe dit gegaan het voorheen, maar God is nie 'n reële werklikheid vir vandag nie, dan het ons eintlik groot moeilikheid. As ons net verhale het oor bloedrivier en oor die Bybelvertaling en oor die groot kerke wat ons gebou het en die historiese geboue en alles staan hier. Maar jy gaan soos in Europa na kathedrale toe en daar's 'n dooie doodsheid daar binne. Dan is dit net dat mense sou kon sê daar's stories oor oupa en ouma se gebedslewe. Maar wat weet ons daarvan nou nog in ons eie lewe? Ons kinders ken nie met die Bybel nie, hulle lees dit glad nie meer nie. So, dit is iets in die geskiedenis waarna ons verwys. Maar is nie meer 'n gelewende geloof van vandag nie. Of ons word vasgevang in die verlede, die dryfstand van skuld in ons eie foute en sonde, in die skuld van apartheid, en die suksese toe ons mense nog in beheer was van Eskom en Transnet en die regering ensovoorts. En ons word vasgevang in al daai goed van die verlede. But where is God now? Waar is God nou? Is Jesaja se vraag. En daarom sê hy dan dit so. Hy sê, kyk, ek gaan iets nuuts doen. Dit staan op die punt om te gebeur. Julle kan dit al sien kom, sê hy, Jesaja. Wie praat in hierdie hele teksgedeelte wat ons gelees het? Die profeet? 'n voorspeller? Sê dinge gaan so en so gebeur? Nee. Dit is God self aan die woord. Dis God self aan die woord. Dit is God wat sê, hier kom verandering. En die verandering wat hy gebring het, het op twee maniere gebeur. Die eerste is, dat dit eindelijk gebeur het deur gewone prosesse. Die Babyloniëse mag is gebreek deur die Persiërs. En koning Kores het eindelijk aan bewind gekom. En koning Kores was heeltemal verander stofasie. Hy was meer lenient, die Engelse woord, wat is dit nou in Afrikaans? Meer toegeeflik. Hy was meer toegeeflik teenoor die Jode. En hy het gesê, ach, julle kan terugtrek na julle land toe. En dit het oor 'n tydperk gebeur. So God het sy vernuwing en sy verandering ook gebring deur politieke verandering wat daar plaasgevind het. En deur sosiale verandering en deur die terugtrek wat mettertyd gebeur het. So as jy die teks begin lees, sien jy al dat dit daar staan in die teks. God het hier verandering. Julle sien dit al kom. Hier is verandering wat gebeur. Die tweede manier is dat God eintlik sê, ja, maar julle moet onthou, dit is nie net politieke en sosiale en ekonomiese verandering wat hier plaasvind nie. Dit is God wat hier besig is. God is hier besig. Ek gaan goeders doen. Ek gaan 'n nuwe skepping laat plaasvind. Ek gaan 'n nuwe uittog laat plaasvind. Hy sê dit so, kyk, ek gaan iets niets doen, dit staan op die punt om dit gebeur. Julle kan dit al sien kom, ek maak in die woestyn 'n pad, nie net deur 'n rivier nie. Ek vat die onmoontlike van die woestyn en ek maak deur 'n woestyn 'n pad. Ek laat in die droë wêreld riviere ontspring. Dis wat ek gaan doen, net God alleen kan dit doen. Die wilde diere sal my vereer, die jakkals en volstruis, omdat ek water gee in die woestyn, riviere in die droë wêreld, my volk, my uitverkore volk, se dors te les. Dit is die volk wat ek vir my geskep het, en wat my lof sal verkondig. Wat sê die teks eintlik? Die teks sê vir die Israeliete, wat eintlik nog half ontwrig is, onseker is, twyfel, wonder, wat gaan nou alles gebeur oor God? Die teks sê, julle, ek is hier. Ek is besig om hierdie verandering en vernuwing te laat plaasvind. Sien my asseblief raak hierin. Glo dat ek besig is om hierdie te doen. En as ons dan nou dink aan ons eie lewe, dan kan ons sekerlik daaraan dink dat 530 30 33 na Christus. Ons is in die lydenstyd en daar kruis op Golgotha gestaan. Die Jode was toe nog vasgevang in hulle eie denke, hulle eie manier van hulle self red, hulle veroordeling van ander mense. Die Romeine was in bewind, nee, totaal in bewind. Hulle was net so onderdruk, hulle het geen regte gehad nie. En dan plant God sy kruis op Golgotha. En ons sou eintlik kon sê, op daai stadium, as jy die boonste deel wegvat, dan sou ons kon sê, dat dit 'n stopstraat was situasie vir die Jode in daai tyd. Hulle het hulle vasgeloop en hulle het tot stilstand gekom. Hulle het goeders probeer van verandering, maar dit net nie gewerk nie. En toe kom God in Christus en hy plant 'n kruis. En die kruis open met 'n plus teken. Die pad van God na die mens en van die mens na God, die pad van God na die wêreld en na medemense. En God open nuwe paaie. Hy doen die onmoontlike deur die woestyne pad. Hy laat riviere ontspring in die woestyn. God sit 'n plusteken waar ons 'n stopstraat sou sit. En hy maak dit meer en meer. En dit is hoekom ons dan moet sê, maar okay, wat beteken dit vir my vandag? Wel, ek dink ons uitdaging is om God se stem ook vandag en se werk vandag nuut en vars te hoor. Waarmee is hy vandag besig? Hoe werk hy vandag in ons eie lewe? As twee kort vraagies waarmee ek sluit. Die eerste is dat ons het die eerste keer toe ons in Mosselbaai omgewing kom toe daai plaas is so 8 km van Brandwag af, is die plaas se naam is Zingela. En nou sit nie meer selfde naam nie. Maar in elk geval, ons kom toe daar as 'n hele groot familie, my skoons is uit Amerika, die plek bespreek, die hele familie, 27 van ons of so iets, is daar by mekaar, en die kinders gaan uit, hulle kom die aand terug, of hulle was die oggend uit, kom die helder oordag terug, en daar is so'n steil afdraand paadjie, en een van die jong latte, ek dink hy was net uit skool uit, raak uit beheer van hierdie kar, en hy begin gly, en hy val in 'n sloot, teen 'n klip, en, toe, hulle, tot verhaal kom, toe begin hulle een na die ander, so uit die voertuig uit klim, kar is flenters, flenters, vier van hulle, my seun, my swaar seun en dogter, en 'n ander sussie van Irma se seun, klim uit hierdie kar uit. My swaar sê toe vir hulle, na die tyd, hy sê, kom ons kyk na hierdie klip, waar my dogter Annika geval het, het haar kop, hoe hy daai klip gemis het, weet ons nie. Hoe hierdie deur, waar my seun moes gelê het, hoe dit hom nie flenters gemaak het, nie weet ons nie. Hoe dat nie een van hulle daaruit ernstig beseer is nie. En hy sê, kom ons sê. En hy sê, vat hulle vier toe saam en sê, God was vandag hier so. God was vandag hier. Julle moet hierdie vasthou. Dis nie 'n verhaal uit die Ou Testament van wat God alles gedoen het nie. Dis 'n verhaal van 2024 in julle lewe. God was hier by julle. Hy het hier laat gebeur. Weet julle twee het so 'n verhaal om te vertel. God was op daai dag daar. In my eie lewe. Storie van hierdie boek van God was daar, van Beneske van Rensburg, lees ek hierdie verhaaltjie van wat op Hartenbos gebeur het. 'N dogtertjie is besig met tonnel in die sand te grawe, en soos dat sy die tonnel grawe, gaan sy met haar kop daarin, en hier val die tonnel toe op haar. En sy is besig om te versmoor, en teendeel sy is heeltemal bewusteloos, en daar loop mense verby, man en sy vrou, Peres vrou en Elise, en hulle sien hierdie hele dag, wat het hierdie Rob nou hier so in die sand kom strand? En toe hulle nader kom te sien, maar sy dogtertjie sy agterlyf wat uitsteek. En hulle grawe haar toe uit, en toe sy heeltemal bewusteloos en blou. En hy begin om asemhaling toe te pas, mond tot mond asemhaling toe te pas, maar sy reageer nie. Daar kom nog ander mense wat half spot, en dan kom daar iemand wat staan en bid, en hy probeer weer, en weer, en uiteindelik snik sy na asem, en sy kom by, en sy het volledig herstel. God is vandag nog aktief besig. Ons hoef nie in die verlede stil te staan nie. In ons ontwrigte, moeilike situasies, dan is God nog steeds hier besig om te sê, kyk, ek gaan iets nuuts doen. Ek gaan nuwe paaie oopmaak. Ek gaan nuwe dinge laat gebeur. En daarom sou ek graag wou sluit met die woorde van Klaagliedere 3 wat ek mee begin het. Om die rede bly ek hoop, deur die liefde van die Here het ons nie vergaan nie. Daar's geen einde aan sy ontferming nie. Dis elke môre nuut. U trou is groot. Nadat ek nou 'n gebed gedoen het, gaan u saam vir ons 'n liedjie sing. Kom ons maak ons oor toe. Ons bid, Here, dat u ook vir ons sal help om nie vasgevang te wees in die verlede nie. Op verskillende maniere nie, maar die genade te vind dat u nuwe paaie maak, paaie oop maak, nuwe moontlikhede skep, dat u aktief hier en nou, vandag, in ons lewe betrokke is. Lei ons asseblief en help ons daarmee. Amen.